já vás tady moc vítám. Ahoj děti cvíčkovi, vy jste nám vyrostli zase za tu dobu, co jste tady nebyli. Vítám všechny ostatní tady dneska a jsem strašně moc ráda, že nás tady Pán Bůh opravdu tak, jak se bratr modlil, shromáždil. A já vám dneska zase příběh od Pána Boha, samozřejmě od koho jiného. A budu na sebe trošku dneska žalovat. Tak poslouchejte jenom možná jedným uchem a druhým to zase hned vypuste, tak jak to někdy děláme, když nám něco říkají rodiče, že? Posloucháme jedným ouškem a druhým už to reven. Tak dneska to udělejte mě, protože já vám opravdu na sebe budu žalovat takové nemoc hezké věci, tak na ně potom zase rychle zapomeňte. Mně se stalo předevčírem, že jsem měla hrozně blbou náladu. Měli jste někdy hrozně blbou náladu? Měli, že? Už i vy máte hrozně blbé nálady. Takový hezčí, malý, krásný děti máte blbé nálady. Já jsem myslela, že to máme jenom my dospělí. Jej, Ramane, tak to je hrozný. Ale tak to je úplně příběh na pravém místě a už vím, proč mi ho Pán Bůh vlastně zase zjevil. A tak já jsem předevčírem měla hrozně blbou náladu. A protože máme pejska, někteří to ví, máme Jacka Russella Artura a musím s ním chodit vždycky ráno a večer ven. A někdy, když mám blbou náladu, tak právě s ním jdu ven hrozně ráda, protože když s ním venku chodím na té procházce a on teda běhá po té cestě a všude, tak já si s Pánem Bohem povídám. A protože jsem měla tu blbou náladu, tak jsem si nepovídala s Pánem Bohem, ale nadávala jsem. A říkala jsem a plakala jsem a nadávala jsem a říkala jsem, Pane Bože, mě už to tady tak nebaví. Já už chci být v tom království u tebe, kde už nebude nic, co je tady na tom světě. Nebudou se lidi hádat, nebudou nás zlobit děti, nebudeme muset nic řešit, protože těch problémů je tady tolik. A plakala jsem a nadávala jsem. A neměla jsem připravený příběh pro děti, protože jsem si ještě říkala i v tom nadávání, co já těm dětem řeknu, co já jim řeknu, když jsem takhle naštvaná. A Pán Bůh přišel ke mně a říká mi, přijdeš domů a přečteš si knihu Job. Prosím tě, Pane Bože, proč si mám číst knihu Job? Co těm dětem z toho řeknu? Jak měl Job vřevy a bradavice na sobě? Jo. Děti, pamatujete si příběh Joba? Trošičku. Jak Pán Bůh, jak Satan přišel za Pánem Bohem a Pán Bůh se Jobem chlubil. Jak je Bohu oddaný, jak má Pána Boha rád. A Satan mu říkal co? No jo, aby tě neměl rád, teď má všechno. Je bohatý, je zdravý, má krásné děti, krásnou ženu. To tě bude mít každý rád, když budeš mít všechno. Ale dej mi tu moc, abych mu mohl všemu odstranit z jeho života a potom se uvidí, jestli tě bude mít rád. Pán mu říká dobrá. Můžeš, ale nesmíš na něho stáhnout ruku. A Satan říká, dobrá. A tak co se stalo Jobovi? Přišel o veškerý majetek. Přišel o rodinu a nakonec škaredě onemocněl, že? A co se stalo potom? Odešel Job od Pána Boha, říkal si, tak Pane Bože, teď nemám nic, teď jsem nemocný, nemám vůbec nic. Lidi ode mě utíkají, protože se mi vysmívají, protože jsem škaredý, nemocný, lidi se mě bojí. Ale co se Jobovi stalo? Odešel od Pána Boha? Ne, že ne. Ale představ si, že ten Satan zase udělal to, co ještě chtěl. Poslal za ním koho? Kamarády, že? Kteří se mu chtěli snažit vysvětlit. No, jestli se ti stalo něco takového hroznýho, tak si přece Pánu Bohu musel něco udělat, protože Pán Bůh tě potrestal. To se taky vždycky říká, že? A Job říká, ale já si nejsem vědomý, že by mě měl Pán Bůh za něco trestat. Proč? A ti kamarádi, co mu pořád říkali, pořád si stáli na svém. A Job netrval na tom. Stál za tím, že Pána Boha miluje a bude ho milovat v dobrém i ve zlém. To znamená nejenom, když všechno měl, ale i když nic nemá. Protože Pán Bůh je spravedlivý a všechno tohle z toho vidí, co se Jobovi dělo. A přesto u Pána Boha zůstal. Nevysmíval se mu, nenadával mu, jak já, když jsem chodila po cestě a říkala jsem, Pane Bože, já už to nesvládnu, já už tady nechci být. to Job nikdy neřekl. A přesto Pánu Bohu věřil, že má pro něho připravené vysvobození. Dokonce i manželku poslal, Satan, protože manželka mu říkala, odejdi od Pána Boha a uzdravíš se. Neodejdu. Budu s Pánem Bohem navěky. On mi slíbil, že pro mě přijde a že mě uzdraví. Možná ne teď tady na zemi, ale jednou v nebeském království určitě. Ale Jobovi se stalo co? Že Pán Bůh byl tak ale nazlobený, že za Jobem osobně přišel a říkal mu, jak moc ho naštval s těma jeho kamarádama. Ale Pán Bůh taky udělal to, že slíbil, že ho opravdu zachrání. Možná tady na zemi a možná v nebi. Někomu se to stane už teď tady za této přítomnosti. A někomu ne, ale věří prostě, že v nebeském království to jednou všechno pomine. A já jsem pochopila, že jsem si říkala potom, jak jsem přičetla ten příběh o tom Jobovi, co já si mám vlastně stěžovat. Mám domeček, mám auto, mám pejska, jsem zdravá, mám krásné bratry a sestry ve sboru, mám krásný sbor, do kterého v sobotu můžu chodit. Nikdo mě zatím nelinčuje, nebičuje, nenadává mi a neobchází mě lidi, že se mě bojí. Proč jsem teda na té cestě nadávala? Že jsem chtěla být s Pánem Bohem? Vždyť s ním jsem každý den. Je to tak? Jenom ho k sobě každý den. A protože se mi to zrovna v té dobře zřejmě nepodařilo, tak jsem byla naštvaná. Ale věřte tomu, děti, že to nás to chce všechno ten druhej. A snaží se, tak jak na tom Jobovi, aby udělal všechno pro to, aby vás od Pána Boha odloudil. A protože když Pána Boha budete mít v srdíčku, tak se mu to určitě v životě nikdy nepodaří, tak jak u Joba, kterého nakonec Pán Bůh i uzdravil a vrátil mu celou jeho rodinu a všechno, protože Job i v těch nejtěžších chvílích svého života, které si ani neumíme představit, prostě od Pána Boha neodešel a nenadával tak, jak teta Jolana na cestě. Tak si na to vzpomeňte, děti, protože Job byl opravdu hrozně moc nemocný. Já si to teda ani neumím představit, protože v Biblii je napsané, že se musel válet v popelu, jak ho ty různé bradavice a pupeny strašně svědily a jak se musel pořád škrábat. A protože jste určitě všichni měli neštovice, měli, tak si na to vzpomeňte, jak to bylo nepříjemné, když vás to svědilo a museli jste se škrábat. A ten Job to měl daleko horší. A přesto nešel a neseděl někde v koutku a nenadával Pánu Bohu za to, co mu způsobil, protože mu to Pán Bůh nespůsobil. A on to všechno věděl, protože věděl, že Pán Bůh takový není. A čekal, až ho Pán Bůh vysvobodí. A tak na to, děti, čekejte. Ono se to možná nestane teď, ale za určitou dobu, za chvíli nebo za nějakou dobu určitě si pro nás Pán Bůh přijde a bude všechno pryč. Amen.
Milost a pokoj Pána Ježíše Krista se všemi vámi. Jsem rád, že můžu sloužit v tomhle shromáždění. Je to poprvé v mém životě, co jsem tady za touhle kazatelnou. Není to poprvé, co jsem v tomhle sboru, ale jsem potěšen, že je tu tolik mladých lidí. Mám velmi rád aj seniory, velmi si vážím toho, že jsou v našich řadách, v některých zborech je jich víc, v některých je jich méně. Tenhle sbor je celkově, jak to tak vnímám, mladší a mám z toho taky velkou radost. Poselství, které pro vás dneska mám, se zajímavým způsobem dotýká toho, co jste ráno četli a taky, co jsme zpívali před chvilkou. Pán Ježíš už přichází a já bych si dovolil ještě jednou přečíst ten text krásný, který jsme četli na začátku, protože se mi docela hodí do toho, o čem bych chtěl dneska s vámi mluvit. Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a kteří uslyší, budou žít. Budu pokračovat kousek dál. Nedivte se tomu, nebo přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou, ti, kdo činili dobré, vstanou k životu a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Sám od sebe nemohu dělat nic, jak mi Bůh přikazuje, tak soudím a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Bratři a sestry, tohle je základní myšlenka mého poselství pro vás, co jsme teďka četli. Jednak záležitost soudu a jednak záležitost pokání. To jsou základní pilíře toho mého poselství pro vás. Když jsem slyšel tento text, jak jsem přišel do tohoto našeho shromáždění, tak mě napadlo, týká se to chvíle, která přijde někdy v budoucnosti, anebo se to týká nynějšího času, nynějších chvil, teď momentálně té chvíle, kterou to já slyším. To znamená, jak je tady psáno. Ano, už je tu ta hodina. Už je tu, anebo ještě tu není? Co si myslíte, to je otázka pro vás. Je tu ta hodina? Je to psáno, dobře. Co je psáno, je dáno, co je psáno, je pravda. Víme, že Boží slovo je pravda, takže je to pravda. Ale prosím vás, logicky je to pravda, ale vnímáme to jako pravdu, prožíváme to jako pravdu. Tuhle otázku jsem si položil před několika minutama. A můžu vám říct, mrtví uslyší jeho hlas a kteří uslyší, budou žít. O jaké smrti se tady mluví? Jednak určitě a jednak i o té tělesné taky, že? Ale mluví se i o té duchovní smrti. To znamená, když uslyšíte nyní jeho hlas, jak je psáno dále, nezatvrzujte svá srdce. To znamená, ta smrt v našich hříších, o té se tady mluví a platí to tady i pro nás, platí to teď a tady, platí to, v každé době to platilo, ano? Platilo to ve starém Izraeli, platilo to od doby, kdy Mojžíš získal informace o svatyni, platí to v dnešní době, když my víme, jak ta svatyně funguje, když víme, že máme věčnou svatyni v nebi, která je dokonalá, že? Základní poselství, které vždycky bylo a věřím, že vždycky bude, je poselství svatyně, je poselství vykoupení, je poselství pokání. A já dneska o tom s váma chci znovu mluvit. Protože, jak je tady psáno v tom dalším textu, sám od sebe nemohu dělat nic, jak mi Bůh přikazuje, tak soudím a můj soud je spravedlivý, nebo nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Další otázka soudu, která se velice úzce týká svatyně. Jsme lid, který dostal zvláštní poselství ohledně svatyně. Je to poselství, které nedostala žádná jiná církev. Ano, tímto poselstvím jsme výjimeční, ne poselstvím soboty. Sobota vždy byla, vždy bude. Sobotu znali Židé, znali i křesťané a znají i dneska jiné církve. Nejsme jediní na tomhle světě, kteří ctí sobotu, nebo myslíte si, že jo? Ne, sobota není to poselství, to nejdůležitější poselství. To poselství je poselství svatyně. To poselství je poselství Jana Křtitele, to je poselství pokání. Když zpíváme, Pán Ježíš už přichází, zpíváme toto poselství. Poselství pokání. Poselství svatyně. My odhalujeme význam svatyně. My jsme zvláštní lid, který dostal toto poselství, který ho má hlásat před druhým příchodem Ježíše Krista. Amen? Souhlasíte se mnou? Je to tak. A o tom s vámi chci dneska mluvit. Tohle poselství věřím, že mi Pán Bůh dal. Tady koukám, že je přede mnou nějaká voda. To si můžu vzít? Trochu mi vyschne v krku, protože je to zvláštní pocit, jako člověk, kdyby vnímal ten plamen, ten oheň Božího ducha, trošku mě vysychá v krku přitom. Bratři a sestry, svět je v pohybu. Věříte tomu, že se věci vyvíjejí před našima očima? Věříte tomu? A vidím, že tady je spousta mladých lidí. Mladí lidé, co dělají rádi? Co dělají rádi na internet, se koukají, že? Poslouchají muziku, vygooglují si různé věci, že? Na YouTube, že? A tak dále. Já se pořád považuji za mladého člověka. A trošku budu využívat tady tuto techniku, sice nemám žádnou prezentaci pro vás připravenou dneska, ale některé ty informace, které vám budu říkat, tak jsou tady z těchto zdrojů. ne všechno, co vám budu říkat, tak je nutně z Bible. Ale snad vám to nevadí. A budu mluvit i o smutných věcech. Protože ne tak, jak bylo před chvilkou řečeno, prostě jsou některé věci, které jsou veselé v našem životě, jsou některé věci, které jsou smutné. Ano. A nevyhneme se jim ani my. Víme, že je to několik týdnů už, v pátek 13. listopadu, co se staly tragické události v Paříži. Myslím si, že pořád to v nás ještě nějak doznívá. Možná uvidíme, co bude dál. Možná se to bude opakovat, možná budou ještě větší útoky, možná přijde něco zvláštního, možná to utichne, kdo ví. Ale každopádně byli jsme otřeseni. Přišlo při těchto útocích o život více než 100 lidí. Je zvláštní, že i takové televize, jako je Nova, měly na svých, nebo viděl jsem na obrazovce, že měli tam nápis Modlete se za Paříž. Taková světská, řekl bych, organizace nebo společnost. A měli tam nápis Modlete se. Není to zvláštní? Nepovažujete to za určitý zvláštní ukazatel? V této souvislosti teda se píše, mluví se o nevinných obětech. Mluví se o obětech sebevražedných atentátníků. Mluví se o masakru, který byl organizován teroristickou organizací Islámský stát. Hromadně lidé posílali kondolence. Někteří se modlili, jiní naopak to využili k tomu, aby se vyostřili jejich střety a hádky ohledně uprchlické krize. Možná to vnímáte podobně jako já, ale možná ne, ale já vnímám, že se svět hodně polarizuje. Lidé, kteří jsou na jedné straně, lidé, kteří jsou na druhé straně. Někteří třeba uprchlickou krizi a nebo otázku uprchlíků vidí z toho pohledu, pomáhejme jim, dávejme jim všechno, co potřebují, jsou to lidské bytosti. Další mají strach a říkají, je to nebezpečí dalších teroristických útoků. A lidé, tady tyto tendence z obou stran se ozývají stále víc a víc a vyostřují se. Jsou různé demonstrace, ano, na jedné straně, na druhé straně. Dochází i k fyzickému násilí. Napětí eskaluje. Vyhraněné projevy narůstají na síle. Politici diskutují, jakým způsobem zvýšit bezpečnost, zajistit ochranu před džihadisty nebo zpřísnit hraniční kontroly. Staví se ploty. Armády velmocí světových zintenzivňují útoky na cíle v Sýrii. Vnímali jsme nedávno další takovou zajímavou událost, to sestřelení ruského bombardéru, ano? Další konflikt. Do mnohých lidí se v této době právě vkrádá strach o budoucnost. O budoucnost Evropské unie, naší stability. Také síly nenávist vůči islamistickým extrémistům, kteří ohrožují evropské hodnoty. A to zejména svobodu projevu. Zajímavé je, anebo řekl bych možná velmi pochopitelné je, že média to chování atentátníků vesměs odsuzují. Jejich jednání označují, řekl bych zjednodušeně, dosti za projev náboženského fanatismu. Taková je situace, jak já ji vidím z médií, jak ji vidím taky z různých pořadů a na internetu, co se můžeme dočíst. A pojďme se zamyslet teď nad sebou. A co my? Jak se tady k těmto událostem postavíme? Máme k ním jako svatý oddělený lid vůbec zaujmout nějaké svaté oddělené stanovisko? A nebo máme pouze převzít a akceptovat to, co říká většinová společnost, to, co nám říkají naši politici, to, co nám říkají média. Mám za to, že pokud máme najít nějaké svaté oddělené stanovisko, měli bychom se podívat na to, jak to všechno vypadá z boží perspektivy. Měli bychom se na věc podívat z toho pohledu, jak ho vidí Pán Bůh. A položme si otázku, je vůbec nutné tady tuto perspektivu vnímat? Je nutné se nad tím takhle zamýšlet? A nebo nám stačí ten náš pohled, jak ho vnímáme, nebo jak ho vnímají naši sousedé, nebo jak ho vnímá společnost? Když se podíváme do písma, tak Pán Ježíš se kriticky dívá na zástupy věřících a vyzývá je k tomu, aby se vážně zamysleli nad tím, v jaké době se právě nacházejí. Budu číst nyní z Lukáše z 12. kapitoly. Bratr mi říkal, že mám identifikovat ty texty, aby je mohl promítat. Takže bratře, Lukáš 12. kapitola 54. až 56. verš. Lukáš 12, 54 až 56. Je psáno toto. Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte, přijde déšť. Bývá tak. A vaneli jižní vítr, říkáte, bude vedro. A bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze, jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas? Abychom správně pochopili, co se v těchto dnech děje, musíme si připomenout proroctví, které se týká naší církve. Stali jsme se součástí Božího lidu ostatků. A to nikoliv proto, že jsme lepší, nebo že máme nějaké zvláštní zásluhy, ale proto, že si nás Pán Bůh ze své milosti povolal, očistil nás, vyzbrojil a vyzval k tomu, abychom světu posloužili zvláštním způsobem. A sice, abychom mu zjevili smysl, význam a naplnění, a teď mě doplňte čeho? Trojandělského poselství. Trojandělského poselství. Toto poselství začíná slovy. Teď prosím bratra, aby ukázal zjevení 14. kapitolu verše 6 a 7. Zjevení 14, 6 a 7. Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem. Co říkal? Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. To je začátek. To je začátek. Nastala hodina jeho soudu. Toto je naše poselství. Nastala hodina soudu. Věříme, že jsme lidem, kteří má ohlašovat celému světu zahájení takzvaného předadventního soudu. Abychom však získali schopnost a také právo otevřeně mluvit o soudu, musíme nejdříve pochopit čas, ve kterém se nacházíme. A toto není možné bez toho, abychom události viděli z Boží perspektivy. Jsme přece prorockým lidem. A prorok znamená vidoucí. Někdo, kdo vidí. Někdo vidí svýma očima. Tak, jak je to v 1. Samuelově, ve 16. kapitole 7. verši, že člověk se dívá na to, co má před očima. Je tam psáno, ano, to je pravda, ale Bůh hledí na srdce. Bůh má jiný pohled. Bůh má svůj zvláštní pohled. A věřím tomu, že i Boží lid má mít svůj zvláštní pohled. Ano? My nesmíme vidět jenom to, co máme před očima. To taky. Ale nejenom to. My musíme toužebně vzhlížet k tomu, jak vidí věc Pán Bůh. Vidět věci tak, jak je vidí Hospodin. Jak je vidí Hospodin. Proto se ptejme znovu, jak vnímá situaci, která se před několika týdny vyvinula Pán Bůh. Jak vnímá tyto tragické události Hospodin. Předtím ale, než si tu otázku položíme, musíme si uvědomit několik věcí. Musíme si s plnou pokorou uvědomit, že cesty a úmysly Pána Boha jsou jiné, než jsou ty naše. Pán Bůh je jiný. Pán Bůh nás přirovnává k hlíně, přičemž sebe vnímá jako hrnčíře. Jaký je rozdíl kvalitativní mezi hlínou a hrnčířem? Obrovský. 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 Pojďme se podívat na Izajáše 55, verše 8 a 9. Izajáš 55, verše 8 a 9. Tady je napsáno toto. Mé úmysly nejsou úmysly vaše. A vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly vaše. Je obrovský rozdíl mezi Pánem Bohem a mezi námi. Je obrovský rozdíl mezi tím, jak vidí věci Pán Bůh a jak vidíme, nebo máme možnost, nebo schopnost, nebo někdy touhu vidět věci my. Nemusí být pro nás lehké přijmout, že Hospodinův pohled na věci je zcela jiný než ten, který se nám jako lidem zdá přirozený. Musíme si uvědomit, že Hospodin se dívá na srdce a Hospodin taky vidí věci, které my nevidíme. Vidí budoucnost, zná budoucnost. Zná naše rozhodnutí dříve, než ho uděláme. Také si musíme uvědomit, že jsme ve své podstatě jenom prach. Jsme nádoby, které si Pán Bůh může použít jakkoliv chce. Je to jenom jeho rozhodnutí, jakým způsobem si každého z nás použije. Nemůžeme Pánu Bohu vyčítat, že nádoby, které stvořil, si použije takovým způsobem nebo jiným způsobem. Nemáme právo Pánu Bohu cokoliv vyčítat. A můžeme to ale dělat a máme to dělat. Ale nemáme to dělat tím způsobem, že obvinujeme Pána Boha z toho, že je nespravedlivý. Pán Bůh je spravedlivý. Pán Bůh může svoje nádoby rozbít, když se mu nebudou líbit. Má právo to udělat? Udělali byste to vy, kdybyste něco udělali a ta nádoba by se vám nepovedla, nebo by byla špatná, nebo nepoužitelná. Víte, co je zajímavé mimochodem na této myšlence? Že Pán Bůh činí ty nádoby dokonale. Ale my to nechápeme, protože ty nádoby nemají, co vyrobíme my, nemají schopnost se pokazit sami. V tom smyslu, že se rozhodnou, že se chtějí pokazit, rozumíte mi? Oni jsou takové, jaké je uděláme. A když si zmyslíme, že už je nechceme, tak je zničíme. Tak je rozbijeme. Ano? Ale zajímavé je, představte si situaci, že byste vytvořili nějaký hrnec a ten hrnec by si řekl, já chci mít díru. Já nechci jako držet vodu. Jo? A nebo by si řekl, já nechci vydržet to teplo, jo? Já se radši rozstavím. Jo? A vy byste v něm vařili třeba guláš nebo vařili byste v něm brambory nebo cokoliv a on by se roztekl. Co s takovým hrncem? Víte, co dělá Pán Bůh s takovým hrncem? On si řekne, seš teda pitomý hrnec, ale já tě znovu postavím. Když budeš činit pokání, já tě znovu udělám a dám ti druhou šanci. Tady jsem tě stvořil pro ten účel, vydrž. Ne, on se rozpadne znovu. A Pán Bůh znovu přichází a znovu ho dá dohromady. A hrnec si řekne, já nechci. A představte si, že Pán Bůh pořád s tím hrncem má svůj plán a pořád do toho hrnce investuje svůj čas a svoji energii. A pořád dokola. Co byste vy udělali, kdyby se vám rozbil? První, co udělám já, nechci říkat za vás, ale první, co bych udělal, já vyhodil bych ho. Koupil bych si nový. Měl bych na to právo? No jistě. Jsou to moje peníze. Můžu si s nima dělat, co chci. Jo? A vy si představte teďka, že ten hrnec, který by tohle udělal a Pán Bůh by ho vyhodil, tak by řekl, Pane Bože, ty nejsi spravedlivý. Ty nejsi spravedlivý, protože ty jsi mě vyhodil. Jak jsi to mohl dovolit vůbec? Chápete tu absurditu? Ale Pán Bůh si řekne, ano, máš pravdu, pojď se mnou do sporu. Pojď se mnou do sporu a kdo vyhraje? No? Zase, tady byl Job, že? To se všechno krásně hodí do toho. Tak, že? Pán Bůh má výsostné právo dělat si s námi, co chce, bratři a sestry. Co chce. Je zvláštní, to je úžasné, jaký Pán Bůh je. On vytvoří něco, čemu dá svobodu se rozhodovat a pak s tím diskutuje, dokonce je schopen s nimi do sporu a přemýšlet, jakým způsobem se přiblížit a ukázat tomu něčemu, co vytvořil, že vlastně je dobrý a že ho vlastně miluje a že ho vlastně má rád. To je prostě neskutečný. To se nedá vůbec představit. Možná trošku ti z vás, kteří mají děti, budete mít děti nebo máte děti, tak možná to dokážete vnímat trošku lépe. Díky Bohu za to, že nám dal schopnost plodit děti, protože možná právě skrze tady toto my můžeme se trošku lépe pochopit Boží charakter. Když nás děti zlobí, když nedělají to, co chceme, jo? Když se vyvíjí špatným způsobem, vždycky dokážeme za nimi přijít, když se dostanou na zadek, ale nakonec je pohladíme a nakonec řekneme, odpouštím ti, jsi můj syn, jsi moje dcera. Přesto je to trošku jiné, protože Pán Bůh nás nesplodil tak, jako my jsme splodili naše děti. Pán Bůh nás vymodeloval. Pán Bůh nás vymodeloval z hlíny a je neskutečným způsobem nad náma. Ne tak, jak my jsme s našima dětma. Boží pohled je částečně možné pochopit, pokud si shrneme z písma a z dostupných informací, co se ve světě a taky v církvi děje. Budu citovat chronicky známý verš nebo verše z Matouše z 24. kapitoly, kde je napsáno toto. Matouš 24, verše 6 až 8. Budete slyšet válečný rik a zvěsti o válkách. Hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Povstane národ proti národu a království proti království. Bude hlad a zemětřesení na mnoha místech, ale to vše bude teprve začátek bolesti. Vnímáme to tak, jak je to napsáno? Vnímáme to tak, že? Pokud to nevnímáme, tak to brzy asi začneme vnímat, protože opravdu, já se přiznám, když jsem byl mladší, když jsem měl tak polovinu těch let, které mám teď, ano, vnímal jsem, že jsou nějaké konflikty ve světě, že někde je nějaký hladomor, že někde někoho něco zasypalo a tak dále, ale nevím, jak to vnímáte vy, ale já v té době, když jsem byl mladší, jsem říkal, to je tam, to se děje někde, jo, někde, daleko. To se mě netýká. To není záležitost, kterou bych se já měl zabývat. Jo? To se mě netýká. A ignoroval jsem ty věci. Měl jsem spoustu svých problémů. Snažil jsem se, abych byl oblíbený mezi děvčaty a tak dále. Prostě nezajímal jsem se o nějaké takovéto věci. Nebavilo mě to ani příliš rozebírat, jestli je pravda na straně Palestiny nebo Izraele, nebo jestli vyhrajou Rusáci nebo Američané. Prostě mě to nezajímalo. Nevím, jestli je to tím, že jsem starší, mám děti, v té době jsem byl nevěřící, možná je to dané tím, že více přemýšlím v této, jak jsem starší a věřící, přemýšlím o těch věcech trošku jinak, ale dnes se mi to dotýká velice, to, co se děje. Velice citlivě to vnímám. A děkuji Bohu za to, že to můžu citlivě vnímat. Světové velmoci soupeří o moc, jako vždycky, že? Hraje se špinavá hra, do které málo kdo z nás asi úplně vidí. Na jedné straně se navenek vede válka proti zejména islámskému terorismu, nebezpečí, které asi se shodneme na tom, že ohrožuje velkou část civilizovaného světa, mohlo by také vést paradoxně ke sjednocení jinak nesmířitelných velmocí. Uvidíme, co se stane. Na straně druhé se pod pokličkou kují plány, které terorismus hodně podporují. Není možné, aby teroristé měli tolik peněz, kolik mají, aniž by někdo podporoval. Využívají se k destabilizaci vlád a systémů, k infiltraci cizích zemí, k rozšiřování svého vlivu, k podpoře chaosu a navozování společenské atmosféry strachu a nejistoty. Co pak vede k následnému omezování lidské svobody, zavádění prostředků směrujících k absolutní kontrole či ovládání myšlení a pohybu jednotlivců. Už před několika lety, to už je nějakých 14 let, co byly útoky v Americe na dvojičky, že jo. Tehdy to se mnou otřáslo poprvé. 2001, že pokud se nepletu, to bylo 11. září, že to se nám zapsalo hluboce do našich myslí a srdcí, tady tento datum. A tehdy jsem si poprvé uvědomil, že se něco děje. Předtím jsem to, říkám, příliš nevnímal. Ale to už je 14 let. Děje se, opravdu. To napětí eskaluje. A my vidíme, že to, co se nám navenek snaží média prezentovat a politikové, že zdaleka není všechno. Že tady jsou věci ještě, které jsou pod pokličkou, které se nezdělují takhle navenek, že? Které člověk musí složitě hledat a přemýšlet. A stejně na ně nemusí přijít. Stejně to pravé a to skutečné zná jenom Hospodin, jak to ve skutečnosti všechno je. Země se obsazují různými armádami, ano? Těží se z nich potom. Těží se z nich všechno, co se z nich vytěžit dá. V principu teda ale nejde o nic nového, mohli byste namítnout, mohli byste říct, ale co nám tady vykládáš, to přece vždycky bylo, že? Války vždycky byly, války budou prostě. To není nic nového. Souhlasil bych s váma. Ale přesto věřím tomu, že svět je jiný, než vždycky, než byl doposud. Je zvláštním způsobem změněný. Ten terorismus, jak roste, jak roste ta nejistota, tak naopak roste, nebo spolu s tím roste naše touha po klidu, naše touha po míru. Lidé nosí různá trička s nápisem Peace, že? Ukazují, dávají navenek svůj nesouhlas s terorismem, nesouhlas s agresí, nesouhlas s válkou. Na straně politiků nebo na straně vedoucích představitelů zemí Dochází k tomu, že podporují se tajné služby, podporuje se policie, podporuje se armáda. Lidé přicházejí v houfech do armády nově, ano, ve Francii například. Ano. Jakmile lidé se cítí ohroženi, touží po míru, touží po klidu, jsou ochotni nasadit všechno. Mladí přicházejí do armády, nastupují, stát se mobilizuje a dělá všechno pro to, aby zajistil bezpečí pro své občany. Navyšují se rozpočty. Používají se všechny prostředky, prostředky bojové i prostředky inteligence k tomu, aby se tyto zločiny neopakovaly. Je to přirozené, nikdo o tom nepochybuje. A nebo přece o tom někdo pochybuje? Přece někdo, dá se říct, že někdo pochybuje o tom, že tyto kroky jsou nezbytné, že jsou důležité? Pochybuje někdo z vás o tom, že je potřeba chránit hranice? Že je potřeba nasadit více jaksi prostředků do inteligence, do tajných služeb, do zpravodajství, do armády, do policie? Pochybuje o tom někdo? Že je to potřeba udělat, abychom byli chráněni před terorismem? Já myslím, že o tom málo kdo pochybuje. Málo kdo o tom v dnešní době pochybuje. Ale položme si jinou otázku. Opravdu je ten základní problém pouze na straně jedné skupiny sfanatizovaných extrémistů? Opravdu je toto ten problém, na který média poukazují? Pojďme číst dále v Lukášově evangeliu. Několik řádků po Ježíšově výtce ohledně neschopnosti rozeznat tento čas se dočteme o tom, jak svým posluchačům Ježíš důrazně vytýká jejich zaslepenost týkající se jejich vlastního stavu. Pojďme si přečíst ve 13. kapitole Lukáš 13, verše 2 až 5. Lukáš 13, 2 až 5. On jim na to řekl. Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch 18, na které spadla věž v Siloje a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. To je síla. Můžeme se podobně jako většina nevěřících lidí a také médií domnívat a tu věc zjednodušeně uzavřít tak, že oběti útoku v Paříži byli lidé jako všichni ostatní, akorát se nacházeli ve špatném čase, právě ironicky v pátek 13. na špatném místě. Stali se prostě nevinnými oběťmi brutálních atentátníků, sebevrahů, pomatených nesprávným radikálním výkladem, jinak v celku dá se říct mírumilovného Mohamedova učení. Nebo se můžeme ztotožnit naopak s jinou představou. S představou blízkou některým věřícím, kteří nad věcí přemýšlejí podobně, jak to dělali Ježíšovi učedníci. A hledají v obětech někoho, kdo je v principu mnohem horší, než jsou oni sami. V Janově evangeliu v 9. kapitole v 2. verši je napsáno toto. Jeho učedníci se ho zeptali, Jan 9.2. Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý, on sám nebo jeho rodiče? Ano. Pokud se zamyslíme nad tím, kde došlo k nejmasovějšímu vraždění, v případě teda útoku v Paříži, pak se naše pozornost zaměří na hudební sál Bataclan umístěný na pařížském Boulevard Voltaire, ve kterém v páteční večer hrála americká garáž a bluesrocková kapela Eagles of Death Metal. A já se přiznám, že když jsem byl mladší, tak jsem death metal poslouchal. A tak jsem si říkal, to je síla teda. Eagles of Death Metal, neznám tu kapelu, tak jsem si říkal, podívám se, co kluci hrají. A zjistil jsem, že to není žádná death metalová kapela, i když to v názvu mají, že to je garáž až bluesrocková kapela. Garáž blues, jo. A když jsem se podíval na YouTube na nějaké jejich koncerty, podíval jsem se na nějakou diskografii, co dělají, co nahráli, tak myslím si, nevím, jak jste na tom tady, možná někteří z vás mají podobnou minulost, jak já, takže nechci říkat, že to nutně musí platit, ale asi by většinu z nás pravděpodobně nějak neoslovili. Eagles of Death Metal. Navenek totiž nebudí dojem křesťanské kapely. A dokonce ani takové běžné populární formace, kterou byste si mohli poslechnout v rádiu jen tak na pozadí, po zprávách z domova nebo ze sportu. Něco málo k té kapele. Kapelu Eagles of Death Metal založila dvojice Jesse Hudgies a Josh Homme v roce 1998 v Kalifornii. Od svého vzniku tato kapela vydala 4 alba. Peace, Love and Death Metal, to bylo první, dále Dead by Sexy, to bylo druhé, Hard On, třetí a konečně Zipper Down. Když jsem se díval na ty obaly těch alb, protože vždycky ten hudebník, když se snaží prodat svoje album, tak se snaží na tom obalu něco těm lidem říct o té muzice, tak obaly teda jsem si prohlédl a obsahují různé fotografie částečně odhalených partií ženského těla a také prsty vytvořený symbol ďábla, nebudu ukazovat, kdo z vás chodil nebo zná rockové koncerty, tak ví, o čem mluvím. Tento projev nebo tento, tato značka, která se dělá s prstama, tak je běžně používaná jako projev uznání či k oslavě idolů na těch koncertech. Ano. Je to chronicky, notoricky známá věc. Mladí to znají. Na koncertu v německém Schieselu s názvem Hurricane, který proběhl v roce 2012, byl s frontmanem a zpěvákem kapely Jesse Hudgesem natočen rozhovor. Já jsem si ten rozhovor poslechl, bylo to v průběhu, je to, když chcete, můžete se na to podívat, na YouTube se to dá lehce najít, Hurricane 2012, dáte si tam vyhledávat Eagles of Death Metal a to tam najdete. Ti z vás, kdo umí anglicky, tak bez problému pochopíte nebo zjistíte, jak vnímá zpěvák svůj postoj k životu a k práci rockového hudebníka. To, jako vůbec nic by mě na tom nepřekvapilo, protože tu rockovou muziku znám, poslouchal jsem její a nebo aj tvrdší a jako nepřekvapilo mě vůbec, jakým způsobem se choval a co říkal ten zpěvák, v podstatě jenom jsem chtěl znát jeho názory. Co mě překvapilo hodně, tak to bylo to, když on se vyznal, že je křesťan, který pravidelně každou neděli navštěvuje baptistické bohoslužby. V průběhu koncertního turné v Německu se také zúčastnil několika církevních zhromáždění a ačkoliv tam jako rozený Američan v německy vůbec nerozuměl, tak mu to vůbec nevadilo. Bylo pro něj příjemné, že nikoho nezajímal, že tam jako někde byl a přesto potom po té bohoslužbě ho lidé pozvali domů a bavili se s ním a jak si mohli jít na oběd a tak dále. Říká, že je to společenství křesťanů velice zajímavé, že mu to přišlo jako příjemné. Ale říká, že ano, to je na jedné straně zajímavé, ale rock and roll je mnohem lepší. Říká, co ho nejvíce baví, tak s jistou nadsázkou usmál se potom a zlehčil to, že to tak úplně nemyslel, ale říkal, že nejvíc ho baví sex a nejvíc úplně po nedělní bohoslužbě, že to je úplně nejlepší. A říkal, že si ho užívá tímhle způsobem po každé bohoslužbě, že to má hrozně rád. Mnoho písní, které se skupinou hrají, říkal, že jsou ukradené od jiných interpretů. A na otázku, kterou z nich má nejraději a byl by šťastný, kdyby ji naopak zložil sám a nemusel by ji převzít od někoho jiného, tak říkal, že by šlo o píseň Amazing Grace, úžasná milost, možná ji znáte. Jo? A na dotaz toho pořadatele nebo toho, kdo teda s ním natáčel ten rozhovor, proč právě tuhle tu skladbu, proč se mu právě tahle tak moc líbí, tak říkal, že může celý den dělat různé špatnosti a nechtějte po mně, abych citoval, co všechno říkal. A používal dost americké slangové vulgarismy, tak říkal, že to může dělat celý den v pohodě a stejně na konci vlastně se cítit jako král. Jo? Na konci dne, protože se pomodlí a všechno je v pořádku. Užívat si slávu a cítit se jako king. Když se ho ptal ten člověk, který s ním točil ten rozhovor, tak proč teda chodí na ta kázání a co ho na tom, jakoby, co mu to dává, tak doslova zpěvák Eagles of Death Metal doslova řekl, že si chodí vyslechnout kázání o zákonu, aby věděl, co se má překračovat. že to je pro něho jako ten důvod. Já jsem přemýšlel, jestli to ten člověk myslí vážně, nebo si dělá legraci celou dobu, od začátku až do konce. Nejdřív jsem si myslel, jestli dělá legraci, pak jsem pochopil, že asi to myslí vážně. Dovolím si tvrdit, že to pojetí křesťanství v podání zpěváka Eagles of Death Metal je velmi vzdálené tomu, co bychom očekávali od pravidelného návštěvníka protestantských bohoslužeb. A tak, když jsem se nad tím zamýšlel, tak si říkám, jako to je výsměch toto. To je opravdu výsměch nebo přímo útok na podstatu Kristovy oběti. Kristus nám odpouští hříchy. To, že tady sedíme, je toho důkazem. Že nám Kristus odpouští hříchy. Zažili jsme to, každý z nás. Nikdo z nás tady není proto, že by se cítil dokonalý a proto by sem přišel. Věřím tomu, že každý z nás je tady právě proto, že se cítí nedokonalý. A že touží po milosti Boží, že ví, že na ní závisí. Že na ní přímo závisí. Každý jeho den, každá jeho minuta. Že každou chvíli, kterou máme v našem životě, je dar od Hospodina. A že musíme vnímat jako ne samozřejmost, ale jako dar. A děkovat za ní. Děkovat nejenom za zdraví, ale děkovat za tu milost, že můžeme žít a můžeme hledat Boží vůli v našem životě. A naplňovat ji. To je největší požehnání, které člověk může mít. Znát Boží vůli a naplňovat ji. Pokud se na pařížské útoky chceme podívat očima našeho stvořitele, musíme se podívat hlouběji do jádra toho problému. A položit si následující otázku. Jaké pohnutky vedly islámské extrémisty k tomu, aby spáchali, co spáchali? Myslíte si, že jsou to úplně pošáhaní lidé? Úplně hlupáci? Myslíte si, že jsou to lidé, kteří nemají žádnou inteligenci? Děkuju. Jsou to velice inteligentní lidé. Poslouchali jste je někdy? Oni se nechají slyšet, oni si natočí video a normálně na YouTube si můžete najít prostě jejich vyjádření. Můžete je poslouchat, tam jsou překlady přímo, jo, z arabštiny do angličtiny, můžete si to vyslechnout nebo teda přečíst. O co jim jde? To není nic tajného. To není nic tajného. Jsou to velice inteligentní lidé. A řekl bych možná, kdybychom je neznali s těmi Kalašníkovi, tak možná bychom si řekli, to je někdo z nás. To je úplně normální lidé, jako jsme my. Chytří, mnozí z nich vzdělaný, ano. Přesně vědí, o co jim jde, využívají moderní prostředky, techniku, tak jak my. Akorát věří něčemu trošku jinému, než my. Ale jinak se skoro vůbec neliší od nás, ti kluci. Přestože je známo, že mezi oběťmi byli i muslimové, nelze s jistotou vyloučit možnost, že útok byl nábožensky motivován, jak to udělali někteří komentátoři. Řekli, že si myslí, že nebyl nábožensky motivován, protože tam byli i muslimové a muslim přece by muslima nezavraždil. Podobně jako by si člověk mohl říct, přece by křesťan křesťana nezavraždil. Že? Minulost nám ukazuje, že to tak není. Motivaci vrahu je potřeba hledat v jejich vlastních vyjádřeních. A oni se nijak netají tím, že jsou jako pravověrní muslimové pobouření chováním západu. A to jak zevní, drzou, křižáckou, militantně expanzivní politikou rozvracející stabilní a fungující systémy, tak jednáním uvnitř západních zemí. Přestože nemohou očekávat, že křesťanské země budou automaticky ctít proroka Mohameda tak, jak ho ctí oni sami, zesměšňování největší islámské lidské autority ve formě karikatur muslimy zcela pochopitelně vrcholně uráží. Vyvraždění 12 členů redakce Charlie Hebdo, včetně šéfredaktora a jeho ochranky ze dne 7. ledna 2015, je toho jasným důkazem. Je zajímavé, že tato redakce Charlie Hebdo měla sídlo nedaleko Boulevard Voltaire, kde došlo k nedávnému krveprolití. Před útoky byla Francie opakovaně varovaná. Nicméně se nejeví, že by se z nich nějak zásadně poučila. Když se podíváme na reakce vrcholních představitelů, politiků, když se podíváme na François Hollande, když se podíváme na další, zjistíme, že je tam jakoby zákon akce a reakce. Ty mi ublížíš, já ti ublížím. Ty mě napadneš, já tě napadnu. Jo? Ty zaútočíš na moje jistoty, já zaútočím na tvoje jistoty. Otázka je jednak, kdo byl první, kdo zaútočil první, to je zajímavé se nad tím zamyslet. A druhá věc je zamyslet se nad tím, proč útočili tak, jak útočili tam, kde útočili. Jo? Protože to není jaksi random výběr, že vyberu prostě se zavřenýma očima vyberu prostě nějaké místo někde na mapě, že ukážu prstem a tady a teď. Jo? Oni měli velmi dobře promyšlené, kde zaútočí, jak zaútočí. Jo? A myslím si, že v tomto je potřeba se nad tím taky zamyslet. Když se podíváme na ten zákon akce a reakce, mimochodem, viděli jste, zaregistroval někdo z vás, já teda se přiznám, že až tolik zase času tomu nemám tolik času tomu věnovat, ale vnímal někdo z vás ze strany vrcholních představitelů nějakou formu pokání, že by někdo řekl, je mi to hrozně líto, asi bychom se měli nad sebou zamyslet. Slyšeli jste takovouhle reakci někdy, někde? Já teda nevím, já ne. Ale pokud jo, tak mi řekněte, protože hrozně rád bych takovou reakci slyšel. Já jsem viděl pouze agresi. Pouze vnitřní oheň, který vzplál v lidech a největší motivace a možná jediná motivace nebo taková nejsilnější byla vrátit jim to. Tvrdě. Vojensky. Pošleme na ně, já nevím, rakety nebo letadla. Zbombardujeme, zničíme, zavraždíme, zabijeme je všechny prostě. Já, bratři a sestry, nechci volat po nějakém slabožském, po nějaké formě nějakého slabožství, že bychom si řekli, tak jako nezaslouží si trest. Je to agrese, je to vražda, je to brutální masakr. To zcela jistě. A přiznám se, že nejsem jiný než všichni ostatní, kteří by chtěli na ně zaútočit. Taky, kdyby tam byly moje děti, nebo kdyby tam byl někdo z blízkých, alebo vůbec, prostě kdyby tam byl někdo, koho znám a kdo mi je blízký, určitě bych byl ještě mnohem víc nasazený pro věc, abych šel a bojoval proti tady těmto zločincům. Na druhé straně, je tohle to, co Pán Bůh chce, abychom dělali? Je tohle ten boží způsob, jak bychom měli reagovat na tyhle ty útoky? Navíc, zkusme se zamyslet, je smutně paradoxní to, že karikatury Ježíše, který věřím, že má pro křesťanský svět představovat autoritu mnohem vyšší než Mohamed pro muslimy, souhlasíte se mnou, Ježíš je pro nás víc než Mohamed pro muslimy, samotní křesťané si nechávají tyto karikatury stále líbit. Je nám to jedno. Někdo namaluje Ježíška, jak něco dělá nebo nedělá. Směje se z něho. Když slyšíme v rádiu různé prostě písničky, které urážejí hluboce křesťanství a naše hodnoty, co děláme? Skloníme hlavu, řekneme si, to je dnešní svět a jdeme dál. Zvedá nás to ze židle? Dělá to s náma něco? Nevím. Odpovězme si každý sám na tuto věc. Hrozbu, která do Evropy v posledních letech a velmi intenzivně, zejména v posledních měsících přichází, nelze vnímat jako výsledek náhody. Nejde zatím o naplnění slov, které slyšíme z úst Ježíše v Matoušovi 24. kapitole ve verši 9, kde to všichni velmi dobře známe, kde je napsáno toto, Matouš 24.9. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. Je toto způsob, jakým bychom měli vnímat útok z muslimské strany? Ne, bratři a sestry. Pro mé jméno, je to tam. To není ta karikatura. To, o čem se tady mluví, to jsou skuteční boží následovníci. To jsou křesťané, kteří milují Krista. Jo? To jsou křesťané, kteří milují Krista. Ti budou vydávání v soužení i na smrt a budou je nenávidět národy. Ale ne proto, že se jakoby navenek vydávají za křesťany, ale chovají se úplně jinak, ale protože nimi opravdu jsou. A to je trošku něco jiného. Nesmíme si tohle plést, ano. Na toto si budeme moct ještě počkat. Ono, přijde to, nebojte se. Naplní se do poslední čárky to, co je napsáno v písmu. Takže se naplní i toto. Jako netěším se na to, přiznám se. Jo? Není to něco, z čeho bych měl radost. Nebo masochisticky se si z toho liboval v tom. Ale je to něco, co přijde. Ale není to ještě tady, v tom smyslu, v jakém to čteme v Matoušovi 24. Zatím je zde jiné vysvětlení. To, co se stalo, je výsledek jednoznačného a nepopiratelného odklonu Evropy od křesťanství a tím pádem odmítnutí zaslíbené boží ochrany. Jedná se o kompletní odvrhnutí boží zbroje, jež má zejména ochrannou funkci. A teď se odkazují na Efeským, na 6. kapitolu. Zopakujme si velmi rychle, ve stručnosti, jak ta ochrana má vypadat. Efeským, 6. kapitola, tady je štít víry, ano, štít, ochrana, víry, také přilba spasení, velice důležitá věc, bederní pás pravdy, je tady zmíněný, já neznám přesně, nemám tady ty verše, takže se omlouvám, ale je to ve Efeským 6. Pancíř spravedlnosti a konečně obuv evangelia. To je taky ochranná záležitost, taky nosíme obuv, aby jsme se chránili, že? Je to tady všechno, jo? To všechno jsme, bratři a sestry, odložili. Jak vypadá bojovník, válečník, který odloží všechny tyhle ty věci? Může se otočit a jít zpátky, v podstatě. Nemá co dělat. Jo? Může mít meč, ale nemá žádnou ochranu. A domnívám se, že pokud odloží tyhle ty věci, nebude mít ani meč. Jo? Meč ducha. Jímž je slovo boží. Protože kdyby ho měl, tak by pravděpodobně měl i ty ostatní věci. Pán Bůh nerozdává ducha jako, ano, je to v jeho moci dát ducha každému člověku. Aj člověku, který ho třeba odmítá. Ale máte tu zkušenost, že když se odvracíte od Pána Boha, když odcházíte od něho, když prostě mu řeknete, ne, Pane Bože, dej mi pokoj, teď já si to udělám po svém, že vám dává meč Božího ducha v takové situaci, že ho cítíte, že ho máte. Já mám jinou zkušenost, bratři a sestry. Já mám zkušenost, že když odcházím a odhazuju od sebe pryč, protože někdy se mi to stává, já jsem úplně normální člověk, jako každý z vás. Stává se mi to a dělám to někdy a zcela svévolně to dělám, protože se mi to líbí, protože taková je moje přirozenost lidská. Pak toho velice lituju, ale stává se mi to a můžu vám říct, že nemám ani ten meč Božího ducha. Nemám čím bojovat, nemám. Sice nemám ani obranu, ale nemám ani ten meč, takže dovolím si tvrdit, že když člověk odhodí tady tyto věci, tak ztrácí i schopnost vůbec bojovat, nejenom se bránit, ale i útočit. Každý takový útok je směšný v tom případě. Každá snaha o přesvědčení druhého člověka o tom, že Bůh je stvořitel, že Bůh přijde, že Bůh je pravda, selhává. Absolutně. Protože nevedeme svůj boj proti komu? Proti lidským nepřátelům a vedeme ho proti... Jsou jiné, než jsme my. Stejně tak, jako Bůh je jiný, i oni jsou jiní. Oni nejsou jako Bůh, ale jsou mocnější mnohem, než jsme my. A když odložíme tyto věci... Když se odkloníme od Krista, tak je psáno, beze mě nemůžete činit nic. Nic neznamená, že nemůžu postavit dům, že nemůžu vystudovat školu, že nemůžu, já nevím, řídit auto, že nemůžu splodit děti, ale nic v tom duchovním smyslu. V tom skutečném duchovním smyslu, v těch bojích, které se nás týkají každý den a budou čím dál tím silnější v poslední době, jak bude přicházet, jak bude vrcholit, jak budou vrcholit dějiny, my nesvedeme vůbec nic. Budeme jako takové plevy hnané větrem, které nevíjou, kam jdou a nevíjou proč. My potřebujeme Božího ducha, my potřebujeme Boží zbroj úplně neskutečným způsobem. A protože Evropa na úrovni států, tak jak kdysi Izrael, když jeho králové opustili Boží slovo, když ho opustí naši králové, naši politici, naši kancléři, nebo naši prezidenti, nebo náš kdokoliv, kdo nás vede, ministři a tak dále, když ho opustí, tak tohle je důsledek. Tohle je důsledek, bratři a sestry. Když ho opustil král, opustil ho lid. Jak to dopadlo, čteme v sobotní škole. Ano, toho se to velice dotýká, tady tato problematika taky. Já jsem Pánu Bohu vděčný, že nám dal sobotní školu a že nám dal i tyhle úkoly, protože jsou velice aktuální pro nás. A nejenom pro nás, pro celý svět. Lidé popřeli skalnatý základ Božího věčného slova a pošetile se rozhodli stavět na písku. Zápach jejich hříchu odpudil od nich i andělské šiky, takže zůstali stát samotní, úbozí a nazí, zakládajíce si na písku jejich vlastního rozumu. Ano, se pyšníme, že svým rozumem. Co tím, co jsme dokázali, co jsme všechno udělali, a co jsme vyvinuli, co jsme vyrobili. Ano, a ty všechny krásné domy, a ty všechny obrovské stavby, ta auta, že? Všechno tohle je naše pýcha. V tomto stavu jsme se stali jednak nechutnými pro Pána Boha a jednak se vystavili jako snadná oběť jeho nepřátel. A co my jako křesťané, jako církev, teď jsem mluvil obecně o naší zemi nebo o Evropě, ale co my jako náš zboreček, jako křesťané, jako adventisté? Pro nás, jakožto Boží lid soudu, platí jednoznačné Boží varování z Lukáše 13. kapitoly. Nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Komu to říkal Pán Ježíš toto? Říkal to nějakým Řekům? Říkal to nějakým Římanům? Říkal to Arabům? Říkal to extrémním nějakým prostě teroristům? Komu to říkal Pán Ježíš? Říkal to svým. Říkal to svým. Říkal to těm, které miluje, protože je psáno, koho miluji, toho přísně vychovávám a trestám k tým, které považuji za syny. Protože nás miluje. To je poselství lásky, bratři a sestry. To není, že by vás Pán Ježíš chtěl strašit tímto. On nemá zalíbení v tom někoho strašit a někoho nějakým způsobem trápit, terorizovat a mučit. To není, takového Boha my neznáme. My nemáme Boha, který si libuje v utrpení lidském. My máme Boha, který miluje. Ale miluje tak, jak si říkal, žárlivě. Miluje žárlivě. A nesnese, když někdo se odklání od této lásky a vyznává modly. A obrací se k modlám. A bratři a sestry, modlí, to vy dobře víte. To není jenom, že máme nějakou figurku někde a k té se klaníme. Ano? Takhle explicitně. Modla může být cokoliv. A je zajímavé, pojem hřích je definován v řečtině tak, že je to situace, kdy šíp mine cíl. Ano. Když se odkloní od cíle a netrefí. To je zajímavé, protože my někdy můžeme mít pocit, že modloslužba je něco, když se otočím takto a střílím úplně opačným směrem. Ale tohle Bible neříká. Bible říká, když mineš cíl, už jsi odkloněný. Jo? Proto Pán Ježíš je tak přísný, protože touží nás mít přesně tam, kde je to pro nás nejlepší. Já to nechápu, já nevím, proč je takový, ale on je prostě takový. On chce pro nás to nejlepší. My bychom se někdy uspokojili s něčím méně lepším, méně dobrým, že? On řekl, Pane Bože, dej nám toto nám stačí. A pak už my si vezmeme něco ještě k tomu a pak budeme spokojení. Ale já si to nemůžu, bratři a sestry. Ale Pán Bůh je takový. Pán Bůh nechce, aby to bylo méně dobré. Pán Bůh chce, aby to bylo nejlepší prostě. Abychom byli plně jeho, aby on byl plně náš a prostě abychom byli s ním spojeni, jak on je spojený s Otcem a s Duchem Svatým. Takové on chce mít vztahy. On se nespokojí s takovými polovičnými vztahy. On se nespokojí s takovým, ano, trošku sem, trošku tam. Bůh je prostě v tomhle smyslu extrémista. Nic s tím nenaděláme, bratři a sestry. Takový on je. Můžeme se s tím smířit a můžeme ho popřít. Můžeme říct, že takového Boha my nechceme. A můžeme říct, Pane, ke komu bychom šli. A proto, když je psáno, uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce, ten hlas je, nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nejsme totiž, bratři a sestry, o nic lepší, než ti, kteří zahynuli rukou nepřátel evangelia. Jediné, co nás od nich v jistém smyslu liší, je naše víra. Ano, je naše víra. Pán se k nám v milosti stále ještě sklání a varuje nás, protože nás touží použít. Má s námi velké záměry a přeje si je naplnit. Vyzbrojil nás a dal nám zvláštní úkol a chce ho dotáhnout do konce. Chce ho s námi dotáhnout do konce. On si nás k tomu vybral. On si nás povolal k té věci. Ellen Whiteová v knize Kristova podobenství na straně 123 napsala. Zprávy o otřesných pohromách měly posluchače přivést k pokoře srdce a k lítosti nad hříchy. Blížila se bouře hněvu, měla postihnout všechny, kdo se neukryli v Kristu. Když pán Ježíš mluvil k učedníkům i k zástupu, prorockým zrakem daleko dopředu viděl Jeruzalém obležený vojsky. Slyšel zvuk jejich pochodu k vyvolanému městu a viděl, jak tisíce obyvatel hynou v obležení. Mnozí Židé, jako oni Galilejci, budou pobiti na chrámovém nádvoří právě ve chvíli oběti. Pohromou, která postihla jednotlivce, Bůh varoval celý národ, který byl stejně hříšný. Nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete, řekl pán Ježíš. Doba zkoušky byla načas oddálena. Ještě měli možnost poznat, co by jim přineslo pokoj. Tolik z citátu Ellen Whiteové. Je velmi zvláštní a nebylo to v historii izraelského národa výjimkou, že si pán Bůh mohl k potrestání svého milovaného, avšak nevěrného lidu použít i pohanské národy. A to včetně Kanánců. Použil si prostě koho chtěl. Izraelci to nechápali. Nechápali to a nebylo jim to pochuti. Nebylo jim to příjemné. Nebylo to něco, z čeho by měli radost. Ale pán Ježíš říká, nebo pán Bůh v té době říká ústy proroka, když odejdeš do Egypta, bude ti to k záhubě. Nech se vyučit, nech se odvléct do zajetí. To zajetí, ať už teda babylonské, nebo asýrské, nebylo v plánu božím, aby Izrael zcela zničilo. Nechtěl je pán Bůh vyhladit, nechtěl je zcela zničit, ale chtěl ho dovést k pokoře. Chtěl ho vychovat tak, aby byl ochoten činit pokání, aby ho mohl pán Bůh opět zachránit. Pán Bůh svůj lid varoval. Pokus o útěk by byl před tou výchovnou metlou do otroctví Egypta, by byl spojený nikoliv s úspěchem, ale naopak s jistou smrtí. Je to zvláštní, že si pán Bůh může použít i takovéhle lidi, nemyslíte? Myslíte, že pán Bůh si může použít jenom ty, kteří jsou nám milí a které máme rádi? Pán Bůh si může použít jakéhokoliv člověka k tomu, aby nás potrestal. A nechci teďka, aby to znělo tak, že každý z nás potřebujeme stejný trest jako ti, kteří byli zavražděni. To jsem tím nechtěl říct. Ale pán Bůh si nás chce vychovávat ve své lásce. A může si k tomu použít, koho chce. On je suverénní bytost. On je náš stvořitel. On si může dělat s námi, co chce. A ne naopak. My bychom si to měli uvědomit, tady toto. A čím dřív si to uvědomíme, tím lepší to pro nás bude. Chceme hlásat Kristův brzký druhý příchod. Chceme hlásat Maranata. Pán přichází. Zpíváme to, těšíme se na to. Kdo se na to netěší? Všichni se na to těšíme. Je to pro nás ta největší naděje. Je to pro nás radost. Tím se máme povzbuzovat ve zkouškách, utrpení. Ale bratři a sestry, když zpíváme Pán přichází, měli bychom nejdřív zpívat Soud přichází. Protože to je naším úkolem, jinak Pán nepřijde. Jinak Pán nepřijde. My můžeme zpívat, kolik chceme, dokola a Pán nepřijde, protože soud nepřichází. Lidi o tom neví. Soud přichází, to by měla být naše píseň v této době. Měli bychom se proto ptát, jak máme hlásat přítomnost a průběh Božího soudu. Jak má vypadat naše práce? Dovolím si opět číst z Ducha prorockého v knize Evangelizace na straně 179. Nebo je to taky zapsáno v druhém svazku vybraných poselství na straně 18 a 19. Ellen White dává následující radu. Nebo varování taky. Mezi kazateli pronikly nové metody. Mají tendenci považovat za vzor jiné církve, přičemž neznají prostotu a pokoru. Mladí kazatelé se snaží být originální a zavádějí do své práce nové plány a myšlenky. Někteří pořádají shromáždění na způsob kampaně a přivolají tak do sboru spoustu lidí. Když však vzrušení pomine, ptáme se, kde jsou ti nově obrácení lidé? Nevidíme ani pokání, ani vyznání hříchu. Hříšník je požádán, aby uvěřil v Krista a přijal jej bez ohledu na svůj minulý život hříchu a vzpoury. Jejich srdce není zlomeno. Nevidíme žádnou kajícnost. Tito domnělé obrácení nepadli na skálu Ježíše Krista.
Jediný způsob, jakým bychom měli tuto práci konat, nám ukazují spisy Starého a Nového zákona. Čiňte pokání. Čiňte pokání. Čiňte pokání, tak kázal Jan Křtitel na poušti. Rovněž Kristus kázal, nebudete-li pokání činiti, všichni též zahynete. Také apoštolům přikázal, aby všude kázali, že lidé mají činit pokání. Pán očekává od svých služebníků, aby kázali to staré evangelium o lítosti nad hříchem, o pokání a vyznání hříchu. Potřebujeme starý způsob kázání, starodávné zvyky židovských otců a matek. Na hříšníka musíme působit vytrvale, opravdově, moudře, pokud nepozná, že je přestupníkem Božího zákona a dokud nebude činit před Bohem pokání a neuvěří v Pána Ježíše Krista. Tolik citace. Nejsem moc dlouho v církvi zatím. Ale mohu vám říct, že už jsem zaznamenal snahy takhle pracovat. A někdy domnívám se, že vedou úplně k opačnému efektu. Někdy právě ta snaha o to působení na ty hříšníky a ukazováním, že jsou přestupníky Božího zákona, má spíše opačný účinek. Nevím, jestli máte stejnou zkušenost, jak já. Já to někdy tak cítím a nechci na nikoho ukazovat prstem, můžu ukázat prstem hned na sebe, protože já jsem takový byl. A někdy se přiznám, že ještě mám k tomu pořád tendence. Ukazovat na druhé, že jsou hříšníky, protože přestupují přikázání. Ano, byly to velmi těžké chvíle, a když jsem uvěřil, měl jsem hodně konfliktů s bratry a sestrami, z jiných zhromáždění, konkrétně třeba z církve bratrské. Měl jsem úžasného, no mám ještě pořád úžasného kamaráda, který uvěřil taky. My jsme na kolejích v té době, bylo obrovské obrácení, spousta lidí uvěřila, bylo to úžasné požehnání, jenomže každý chodil do jiného zhromáždění a tak když jsme diskutovali spolu, tak automaticky bylo prostě, že jsme se bavili o tom, čemu kdo uvěřil. A já jsem mluvil i o zákonu. Mluvil jsem taky o sobotě. A bylo to náročné, protože vedlo to i k slzám, vedlo to k výčitkám, vedlo to k různým věcem. A můžu říct, že jakoby ta touha nebyla špatná, ale ta realizace, ten způsob nebyl zdravý. A to proto, že mi chyběla ta nejdůležitější věc. Hádejte co? Správně. Takže tady už nemusím nic k tomu říkat. Tady to není explicitně řečeno v tom citátu, jo, od Whiteové, ale jenom jsem to chtěl tohle z toho vypíchnout, abychom si uvědomili, že tam může být a je riziko. Hlásání soudů, bratři a sestry, je dobrou zvěstí o Boží spravedlnosti. To není to, že my půjdeme teď mezi lidi a budeme strašit. To je dobrá zvěst, to je evangelium. Bůh je spravedlivý, to je úžasné. Lidi touží po spravedlnosti. Lidi touží po spravedlnosti, kterou nemohou na tomto světě najít. Bůh je spravedlivý. Ale ta dobrá zvěst vyžaduje pokání. Pokání je součást té dobré zvěsti. Překročený zákon totiž bez pokání a milosti nedává smysl, stejně tak jako milost nedává smysl bez věčně platného zákona garantovaného stálým a neměnným Bohem. Církev adventistů, naše církev, představuje Jana Křtitele poslední doby. Co hlásal Jan Křtitel, máme hlásat i my. Matoušovi ve 3. kapitole v prvních 3 verších je zaznamenáno toto. Matouš 3, 1 až 3. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu, páně, vyrovnejte mu stezky. Jestliže toto poselství máme hlásat s mocí a silou, musíme ho nejdříve sami žít. A to včetně uvědomění si varování před důsledky. Jan Křtitel varoval před nadcházejícím soudem a ohněm. Říká několik veršů dále ve 3. kapitole Matouše, verš 10 je napsáno. Sekera je už na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Toto podobenství využil i náš spasitel, když v jeho slovech lze milosrdenství a boží snahu o záchranu člověka cítit trochu více. Tam není jenom to hození do ohně, ale on to říká takto. V Lukášovi je to ve 13. kapitole. Lukáš 13, 6 až 9. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, Hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponecho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce, jestliže ne, dáš jej porazit. S hlásáním soudu tedy musíme začít u sebe. Nestaneme se ale příliš slabými, když budeme pořád se zabývat svými chybami a budeme si říkat, a my nejsme dost dobří, my jsme hříšníci, jo? Budeme schopni v případě potřeby ještě nést v ruce zbraň, alebo budeme vůbec schopni bojovat proti islamistům tváří v tvář pomocí nějaké válečné techniky? To nevím, bratři a sestry. Možná nás pán povede k tomu, abychom vzali do rukou meč. Možná budeme muset. Ale musíme si přitom uvědomit jednu věc, jak jsem to už říkal, jak to je v Efeským 6.12. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. A tudíž právě v tomto boji je železný meč sám o sobě nesmyslnou zbraní. To, že politici v první řadě vezmou do ruky takovýhle meč, je průkazem nebo důkazem toho, že tu duchovní válku už prohráli. Oni sami v sobě už prohráli. Vidí a vnímají jenom to, co je vidět, co mají před očima. Nevidí to, jak Bůh hledí na srdce člověka. Tento meč, tento fyzický, tělesný meč je účinný pouze v součinnosti s naším hlavním a nejdůležitějším arzenálem, kterým je meč ducha, čili slovo Boží. Bez pokání a vyznání hříchu však tuto nejmocnější zbraň nezískáme. A můžu taky použít svůj příklad, jak jsem uvěřil, držel jsem v ruce ten takzvaný meč, to Boží slovo, a snažil jsem se s ním útočit. Snažil jsem se být agresivní a útočit s tím mečem ducha, ale bez pokání a vyznání hříchu, když si člověk neuvědomí, že je hříšník a že závisí každý jeho krok, každý jeho dech na Pánu Bohu, nemůže udělat nic. Nemůže učinit vůbec nic bez Pána Boha, bez toho, který za nás zemřel. Jak odpověděl mužům izraelským apoštol Petr o letnicích v Jeruzalémě na otázku, co máme teda dělat, bratři? Ve Skutcích ve 2. kapitole Skutky 2, 38 až 40 je psáno, obraťte se. A každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. To je pro nás to nejdůležitější. Ptát se, co máme dělat, pane Bože. A pán Bůh ústy apoštola Petra říká, obraťte se a dostanete dar Ducha Svatého. Jinými slovy, chcete bojovat? Dobře, bojujte, budete bojovat. Ale musíte nejdřív mít čím bojovat. A jak to získat? Běžte na kolena a obraťte se. Já vás vyzbrojím, já vás povedu, já vás naplním, já vám dám ochranu před nima a já vám dám útočné zbraně proti ním a nebudou mít šanci. Já vám můžu říct, já učím studenty, tyhle na lékařské fakultě. Mám je jako studenty. Nevím, jestli jsou mezi nimi nějací extrémisti. To nikdy nevíte. Jestli se někdy neodpálí někdo v mé třídě. To nikdy nevím. Ale můžu vám říct, že mám zkušenost s touhle zbraní. A oni mají velký respekt před Božím duchem. Obrovský respekt. Oni, tak jak je znám, neznám jich mnoho, jako mám několik jenom ve skupině a každý rok jsou to jiní, ale těch několik, které znám, můžu vám říct, oni mají obrovský respekt před Božím duchem. Ale z čeho si dělají legraci a před čím žádný respekt nemají, to jsou nálepky. Nálepky, já jsem křesťan. Jo? Tohle se oni smějí a na to útočí a mají na to právo a můžu vám říct, že možná je vede Boží duch k tomu, aby tohle dělali. Možná to zní jako velice heretická myšlenka, možná někdo bude na mě naštvaný kvůli tomu, ale proč, když to Pán Bůh udělal v minulosti, proč to nemůže udělat znovu? Myslíte si, že ten asyrský král nebo ten babylonský král přišel v rukavičkách a hladil si tam ty židy a říkal, čiňte pokání, protože pán Bůh mě k vám přivedl teďka, abych vás takhle jako vychoval, abych vám zvedl trošku prst a ty a čiň pokání a všechno. Oni je zabíjeli. Oni je vraždili. A pán Bůh to dopustil. On to věděl, on to předpověděl, on říkal, takhle dopadnete. Dokonce asyrský král je napsané metla mého lidu. Metla. On si ho použil. On s ním zametal ten svůj lid. To je těžko představitelné, bratři a sestry, ale máme někdy možná zkreslené představy o našem Bohu. Někdy si myslíme, že Pán Bůh s námi musí pracovat v rukavičkách. Nemusí. Proč? Když říká, přísně vychovávám. Proč by měl s námi pracovat v rukavičkách? Co jsme my? Co jsme my? My jsme prach, my jsme nic. Všechno, co jsme, všechno, co jsem já, všechno je z Boží milosti. Jenom proto, že Pán Bůh to tak chce. Všechno, co je jiné, tak je to díky mně a mojí revoltě a mé spouře vůči němu. Je to těžké slovo, bratři a sestry, ale je to Boží slovo. Obraťte se a dostanete dar Ducha Svatého. Pokání či odvrácení se od hříchu je rovněž v centru modlitby, jak říká Ježíš, jak je učí své učedníky v Lukášovi 11. Odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. Odpusť nám naše hříchy. To neříká proto, že jsme dokonalí, že nepotřebujeme. Naopak, protože to potřebujeme. A můžu vám říct, ti Arabové, ti islamisté, oni opravdu, já když k ním mluvím jako učitel, tak a když mě vede Duch Svatý, oni mají velkou úctu a velký respekt. Oni si nedovolí. Oni si nedovolí vůbec nic a v očích některých z nich, jak tak sedí, tak jak teď sedíte vy, tak sedí oni, tak v očích někdy vidím na začátku nenávist. Na začátku, ano, jsem viděl nenávist. A takové možná pohrdání, možná takový jako, já nevím, jak to popsat, ale je, asi jedním slovem, kdybych to měl popsat, tak smrt. Nevím, jestli jste viděli v očích někoho smrt, ale já to neříkám, protože bych je nenáviděl, to ne proto, ale protože to tak fakt bylo. Já jsem viděl v některých těch klucích, co měli ty dlouhé brady, takový ti, fakt podíval jsem se jim do očí, to byla smrt. Já smrt znám trochu, protože jako bývalý člověk, který teda poslouchal hodně a liboval si v tvrdé muzice, já vím, jak vypadá smrt. Já jsem tak někdy možná působil sám na druhé lidi. A rozeznal jsem to hned, ale bratři a sestry, můžete mít dvě možnosti. Někteří mi kolegové to tak dělají, že je začnou nenávidět kvůli tomu. Začnou nima pohrdat, chodí okolo nich a prostě, jako kdyby mohli, tak si odplivnou. Pohrdají nima, někteří mi kolegové. Nebo kolegyně. A já je varuju před tím. To není způsob, jakým Pán Bůh s těmi lidmi jedná, protože Pán Bůh miluje hříšníka. Pán Bůh posílá proroky za hříšníky, aby je vedli k pokání, tak jak nás. A zkusil jsem tuhle metodu a můžu vám ji doporučit. Milujte své nepřátele. A modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Já jsem v té chvíli, bratři a sestry, se na ně podíval a podíval jsem se jinak. Podíval jsem se s láskou na ně. A můžu vám říct, že nenávist by mi dodala strach. Bál bych se v té třídě učit, jo? Protože tam bylo několik takových a oni kdyby chtěli, tak vytáhnout třeba nůž, pobodají mě, cokoliv. Nikdy nevíte. Možná, že to přeháním, jo? Možná, že takové riziko tam vůbec nebylo. Ale člověk nikdy neví. Člověk nikdy neví. Když se dívám na to, co se děje v Izraeli, nikdy nevíte. Stojíte na zastávce, přijde auto, zabije vás. Jo? Vyleze odsaď, muž zastřelí vás. Nebo vás pobodá nějaký člověk. Oni bodají i lidi, kteří mají v ruce automatické zbraně. Vojáky, kteří jsou ozbrojení po zuby, tak oni si dovolí vytáhnout nůž, oni vědí, že zemřou. Pobodají tři vojáky a pak jsou zastřeleni. Dostanou stovky kulek do těla, ale stejně to udělají. A vypadají úplně normálně na těch videích. Podívejte se schválně na ta videa. Oni vypadají úplně normálně. Oni se normálně s váma baví. Najednou něco z kabelky vytáhne a pobodá vás a zabije vás ten člověk. Na to nejsme zvyklí. A mám aj izraelské studenty ve skupině. Izraelci mi říkají, vy se tomu divíte? Pro vás je to šokující? My to máme každý den. Každý den jdu na ulici ven s tím, že můžu zemřít. Vy se tomu divíte jako v Evropě? A když byli Židé zavražděni ve Francii nedávno, tak o tom vůbec se nemluvilo. Když zabijou Žida, to o tom se vůbec nemluví. Ale když zabijou křesťana, nebo prostě lidi jako Evropany, no tak to je hned velké halo z toho. A já musím dát za pravdu. Protože fakt, Mně chodí na mail, mi chodí informace od společnosti United with Israel, můžete se nalogovat, můžete si to nechat posílat taky, unitedwithisrael.org, a každý den mi chodí zprávy. A opravdu je to tak, téměř každý den mi přijde prostě několik prostě zpráv o tom, jak byli zavražděni Izraelci, matky s dětma, těhotné, staří lidé, ženy, děti, je jim to jedno. Je jim to jedno. Prostě oni je zabijou. Takže jako je to opravdu zvláštní, že my se divíme. Oni to mají každý den na denním pořádku. Úplně normálně. Budu už končit, protože mluvím dost dlouho. Chci jenom říct ještě několik slov na závěr. Nesnažme se zachránit sami ve své moudrosti a síle, ale důvěřujme Pánu, že nás povede, jak zaslibuje svému lidu ústy proroka Ezechiele. V Ezechieli 18. kapitole proroka Ezechiele ve verších 30 až 32. Budu číst Ezechiel 18, 30 až 32. Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský. Podle jeho cest je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se a obraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, již jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít. A konečně ve zjevení ve 3. kapitole, zase chronicky známá zjevení 3. kapitola, kdy vnímáme nás jako součást Laodicejské církve, zjevení 3, verše 19 až 22, je úplně to samé poselství. Opět to samé. Jako kdyby Pán Bůh pořád opakoval to samé dokola. Říká, já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn tak, jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. To je zvláštní na Pánu Bohu. Na jedné straně strašně tvrdá výtka a pokárání a varování, a pak říká, ale když zvítězíš, tak dostaneš to nejlepší. Říká, dám ti usednout se mnou na trůn. Je to takový zvláštní, ale věřím, že to je spravedlivé. Někde vytýká méně, ale taky dostanou méně. Když si přečtete, jo? Poselství vlastně v knize Zjevení. A když se dostaneme na konec, tak Pán Bůh jim strašně vytýká, strašlivě jim vytýká, říká, jací jste, bídní a ubozí a nazí a tak dále, ale potom říká, ale když zvítězíte, tak dostanete to nejlepší. Budete sedět na trůnu. Pán Bůh je prostě takový. Je spravedlivý, protože nás miluje a nechce nás ztratit. Je to úžasný spasitel, bratři a sestry. A stojí za to, abychom mu všichni nechali dveře svého srdce stále otevřené. Když budete přemýšlet nad tímto poselstvím, co jsem vám dneska chtěl přednést, nepřemýšlejte v negativních konotacích. Nepřemýšlejte jenom nad tím, že bratr Cibíčen nás chtěl varovat a nás chtěl nějakým způsobem zdeptat nebo chtěl říct, že nás čekají zlé časy. Přemýšlejte nad úžasným spasitelem, jakého máme. Přemýšlejte nad tím, jak nás strašně miluje. Jak vytrpěl, co za nás vytrpěl, aby nás dostal do toho věčného království života a lásky. A jediné, co nás tady od tohto odděluje, naše víra, tak pracujme na tom, abychom v něho věřili, abychom mohli obdržet Ducha Svatého a abychom mohli s ním věčně žít. A to je moje modlitba taky pro každého jednoho z nás. A taky věřím, že Pán Bůh nás dovedl svého zaslíbeného království. Amen. Amen.